dhegeystayaal wanaagsan, dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o edo idinkaga imaaneysa Washington. maalin arbaca oo shan ay tahay bisha janaayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacadu xaggiina waa 4:00 galabnimo idaacadda iyo wararka v o eda ee galabtana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobadaas maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a warbixin ku saabsan abaaraha ka jira gobolka saaxil ee Somaliland.
gobolka saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. abaaruhu waxay u badan yihiin, biyo la'aan bay u badan yihiin. annaga dadkayga waxay u qabsamayaan laba qaybo. qaab waxay ka cabaan ceelashan ringaga ama waa dhulka xeebaha ee aan marka hore lahayn berkada. dhulna waxa weyaan dhul aan xeebaha ahayn oon berkado, waxay marka hore dadku ka cabi jireen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
nimayahow si daran baa qalbigu ii sadamayaa ee sokeeyiyo xigaar aanan sugin sannada maanta ahee soomaali oo idiri way sudiyadaybaa sullankooda naar iyo gun iyo saaduqyay helaye sijidaanadii bay khatalay saanjiga ahaa ee oo waaseediyaashay waxeesaa tan ii galay.
qodobadaas iyo warar kale oo guud ahaanba ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. sida ay qortay wakaaladda wararka ee a f b ciidamada hubaysan ee Congo ayaa waxay sheegeen arbacadii maantay taheyd inay dileen ugu yaraan 18 kamida maleeshiyada iyagu dagaalka ku soo qaaday, kuwaasi oo laba kamida askarta ciidamada ee dagaalka la galay ee Congona ku dilay bariga dalkaasi, waxaana askartaasi la sheegay inay u dhinteen dhaawacii soo gaaray. kadib jeneraal Afeyan oo ahaa ciidamada dalkaasi oo ku sugan gobolka koonfureed ee Kiev oo weerarkaasi uu ka dhacay ayaa sheegay in qayb ka mid a ciidamada ay weerarkaasi ku soo qaadeen ayaga oo ku safraya talaadadii dhulka baadiyaha ah maleeshiyadaasi weerarka geysatay. dadka geysta weerarkaasi ayaa ah xubno ka mid a maleeshiyada isbahaysiga ee iyagu ka dagaalama dalkaasi, waxaana afhayeenka ciidamada uu sheegay in maleeshiyadaasi ay kasoo jeedaan qowmiyadda kongoliiska ee tutsiga ruwanda ee kasoo jeeda dalkaasi ruwanda, hase yeeshee halkaasi jooga. in ka badan 120 kooxo hubaysan ayaa ka jira jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo sida ay sheegeen dowladda, waxaana jira dad iyagu dhinacyo kala gedisan ah oo ka qayb qaadanaya colaadahaasi hubaysan, waxaana dadkaasi ka mid a ayaa la yiri kuwii abuurmay intii ay socdeen dagaalada sokeeye gobolka ka dhacaya sannadihii ilaa iyo 1990-maadkii. kuuriyada waqooyi ayaa soo riday kantaa looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balastika arbacada maanteeta. kuuriyada koonfureed iyo jabaanna waxay sheegeen in tijaabadii ugu horreysay ee Pyongyang ee sanadkan cusub ay tahay taasi. waqooyiga ayaa waxa uu u muuqdaa in hal gantaalo blast waa waqooyiga ayaa waxa ay ku sheegeen inuu yahay waxaan hal gantaal oo balastig ah oo laga soo riday dhinaca gobolka Jangang la yiraahdo, kuna sii jeeday dhinaca badda xeebta ee bariga. sida uu sheegay militariga kuuriyada koonfureed, gantaalkaasi waxa uu ku socday ilaa iyo 500 mitir sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Jabaan. faahfaahin dheeraada lagama helin haddaba. kuuriyada waqooyi ayaa waxaa had iyo goor ay sheegtaa ama ay ku dhawaaqdaa sida wargeysadeeda gudaha ay sheegaan marka gantaalada ay tijaabiyaan oo ay ridaan, gaar ahaana maalinka xigta oo uu dhaco gantaalkaasi maalinka horreysay. wararkii ugu horreeyey ee kuuriyada waqooyi ay ku soo rido tan iyo bishii Oktoobar, gantaal ayaa wuxuu noqonayaa markaasi tijaabo ah gantaalka balastikada ah oo laga riday badda hoosteeda. waqooyiga ayaa waxaa marar badan ay tijaabiyeen gantaalada ridada gaaban tan iyo bishii sanadkii aynu soo dhaafnay 2019-kii bartamihiisii wax yar kadib markii uu burburay wada xaajoodkii nukliyeerka ee u dhexeeyey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Donald Trump. NATO ayaa sheegtay talaadadii in xogayaha guud ee isbahaysigaasi NATO Jens Stoltenberg ninka la yiraahdo uu qorsheynayo in toddobaadka soo socda uu kula dhexmari doono danjirayaasha reer galbeedka iyo saraakiisha Ruushka, kuwaasi oo isku dayay inay ka wada xaajoodaan xisada sii laba kacleynaysa ee ciidamada Moscow ka dhalatay markii ciidamo isku dhafa ay soo dhigeen soodinta bariga Ukraine tan iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan dhinaca dhulka ay la wadaagto Ruushka. Shirka NATO iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in uu 12 bishan Janaayo ka dhaco magaalada Brussels, laba maalmood kadib markii saraakiisha Mareykanka iyo Ruushka ay wadahadallo dhinaca amniga ah ay uga furmeen magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Xulafada reer galbeedka ayaa waxa ay ku baaqayaan in Moscow oo 100,000 oo askari ku ururisay cirifka bari ee Ukraine ay isku diyaarinayso inay duulaan ku qaado jamhuuriyadda midowga Soviet la dhihi jiray waa hore. Ruushka ayaa waxa ay raadinayaan damaanad ah in NATO aysan marnaba aqbalin doonitaanka Ukraine inay xubin ka ahaato isbahaysiga milatariga ee galbeedka ay dib ugu lug lahaashiyaha arrimaha militariga ee bartamaha iyo bariga Yurub wadamo kamid ay ku buhoobeen. NATO oo ah isbahaysi leh 30 dal oo ku midoobay ayaa waxaa ku jira Mareykanka, Kanada iyo sidoo kale 28 wadan oo Yurub ah. Waxaana sheegay wasiirada arrimaha dibadda inay qaban doonaan shir muuqaal ah Jimcaha si ay markaas ugu diyaar garoobaan shirka toddobaadka soo socda ee ka dhici doona magaalada Moscow. Waxay galab wanaagsan xaggiina xaggeenana subax wanaagsan. Dabcan halkaas aad iga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku horeyna, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maalinta bari ee Khamiista ah uu ka hadlo arrimaha muhiimka taariikhiga ah ee weerarkii sanadkii tagay ee dhismaha Kongreska ee Capitol Hill-ka ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Qudbad lagu soo beegay sanad guurada koowaad ee weerarkaasi ayaa Biden waxa uu ka jeedin doonaa qol ku yaalla aqalka Capitol Hill-ka, iyadoo ay ku welin doonto madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris. Warbixin amurtaasi ku saabsan oo VOA-du qortay waxa noo soo koobayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Madaxweynuhu waxa uu doonayaa inuu ka hadlo xaqiiqda wixii dhacay oo ka duwan beenta ay dadka qaar faafinayeen iyo khatarta ay u leedahay sharciga iyo nidaamkeena dowladnimo ee dimuqraadiga ah, ayay tiri xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Jen Psaki oo talaadadii wariyaasha la hadashay. Waxa kale oo xusi doonaa maalintaasi iyo ciidamadii geesiyaasha ahaa rag iyo dumarba, kuwaasi oo 6 Janaayo u dagaalamay ilaalinta dastuurka iyo badbaadinta aqalka Capitolka iyo nolosha dadkii halkaasi ku sugnaa. Dadaalkooda dartiis dimuqraadiyaddeennu waxa ay ka guuleysatay kuwii xasaradoonka ahaa, iyo in aakhirkii Kongreesku uu diiwaangeliyey rabitaankii dadka badan 150 million oo qof oo codadkooda ka dhiibtay doorashadii madaxtinimada, ayay tiri. Koox caraysan oo taageersanaa Trump ayaa ku xoomay fadhiga Kongreeska xilli ay sharci dejiyaashu ku kulmayeen gudaha dhismaha si ay u ansixiyaan natiijadii doorashada ee bishii Noveembar ee 2020-kii, iyagoo ka awood batay ciidankii biliiska ee dhismaha ilaalinayay oo aad ay uga badnaayeen, waxaana ay burburiyeen daaqadaha kadibna ay gudaha u galeen dhismahaasi taariikhiga ah, taasi oo keentay in goobo badbaado ah loola cararo sharci dejiyaasha. Saacada kadib oo ay hay'adaha sharci ilaalinta Mareykanka ee heer federaal iyo ciidamada militarigu uga soo gaareen dhismaha, ayay dib u hanteen maamulka xarunta Capitol, halkaasi oo mudanayaashu ay awood u yeesheen inay dhammaystiraan howshoodii, ayna ansixiyeen in Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo. 4 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, waxaana ka mid ahaa askari biliiska ka tirsan oo dhintay maalintii xigtay. Kooxda weerarka qaaday ayaa dhaawacay 19 sarkaal, waxaana bilihii lasoo dhaafay weerarkaasi awgii u dhintay ilaa 4 sarkaal oo isdilay. Trump ayaa qorsheynayay inuu Khamiista shir jaraa'id ku qabto gobolka Florida, laakiin waxa uu sheegay Talaadadii inuu baajiyey shirkaasi jaraa'id. Qoraal tilmaamaya sheegasho uu marar badan ku celceliyey laakiin aan xaqiiq ahayn oo ah inuu isagu dhab ahaantii ku guuleystay doorashadii 2020-kii, ayuu Trump sheegay inuu taa beddelkeeda kaga hadli doono mawaadiic muhiim ah isu soo bax 15-ka Janaayo uu ku qaban doono gobolka Arizona. Carl Tobias oo bareka ah jaamacadda Richmond School of Law ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ololaha Trump uu yahay mid aan horey loo arag taariikhda Mareykanka. مجرو مدحوينه هوري او اسكو دايي انو واح بضان او سمي سيدي او اسو معدلي لها مدحوينها اساقا بدلي ايا هنانكا ديمقراطية دا ايو يريتو بيس رأي ارورين ددويني ايا موجينيسا ان قياسي تدواتن بقول كيبا ايسان جمهوريين تو او اركين ان بايدن او سير شرعي اه او قوليستي دورشادي مرايكنكا
محمد بشير عبد الرحمن او نوسو كوبي وربحين تي في او ايضا اكو قرتي هارمها سند قوردي كسوريغة تيواركي كدعي اقل كابيتال هيل كايدل كان مرايكنكا خبرة دينا عامان كاها ايا شاقين مليشي حرير للي ايسيس اي او مغضان اني هاد دقرشان ايان ورد مشاو اني كيجيستان dalka Suuriya sanadkan 2022 ka ahaatan urtay qiimeyntan ayaa timid kadib markii ay korotay dhaqdhaqaaqyada ISIS ee dalkaasi todobaadkii dhawaa waxana ay muddo 2 jeer ah weerar ka geysteen bariga iyo bartamaha dalkaasi Suuriya sida wariyaha VOA-da uu warbixintan ku soo diray isla markaasina uu u diyaariyay laantani VOA-da Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
galinkii dambe haddii shan kamid ah askarta dawladda Syria ayaa lagu dilay 20 kanana waa ay ku dhaawacmeen weerar ay kooxda ISIS ku qaadeen basmaraayay wado weyn oo dhaxmarta lama deegaanka Syria sida ay warisay wakaaladda wararka ee Sanaa ee dawladda isniintii kooxda ISIS ama sida loo yaqaan Daesh ayaa la sheegay inay weerarkaasi u adeegsadeen gantaal weyn oo ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada dawladda Isla maalintaasi kooxdani waxay sheegtay mas'uuliyadda weerar kale oo ka dhacay bar control oo ay joogeen ciidamada ay Mareykanku taageeraan ee loo yaqaan ciidamada dimuqraadiyadda Syria oo ku sugnaa gobolka Daraa Suur. Saraakiisha STF ayaa u xaqiijiyay weerarkaasi warbaahinta gudaha balse waxay sheegeen in aanay wax waxyeelo ah dhinacooda ka soo gaarin weerarkaasi. Colin Clark waa cilmi baare ka tirsan hay'adda Sopan Center ee fadhigeedu uu yahay magaalada New York isagoo VOA-da la hadlayna waxa uu yiri tani waxay noqon kartaa in kooxdani ay dib madaxa u soo qaadayso si tartiib tartiib ah bilaha soo socda inkastoo ay lumiyeen dhammaan dhulkii ay mar gacanta ku hayn jireen maleeshiyaadka ISIS waxay weli sii wadaan in ay geystaan weeraro waaweyn oo ka dhana Syria iyo Iraq sida ay xaqiijiyeen kooxda la socodka arrimaha Syria ee xuquuqda aadanaha oo ku yaraan 600 oo qof ayaa lagu dilay weeraro dhowr ah oo ay kooxda ISIS ka geysatay dalka Syria madaxa kooxda Rami Cabdiraxmaan ayaa VOA-da u sheegay in ISIS ay sii ahaan doonto caqabad dhinaca amniga ah oo ka soo horjeeda ciidamada Syria sanadka cusub ee hadda bilowga ah warbixin sanadeedka kooxdan oo isniintii la soo saaray ayaa lagu sheegay in kooxda SDF ay qaadeen 115 howlgal oo dhinaca ammaanka ah kaasoo ka dhanaha kooxda ISIS ee dhinaca waqooyi Syria ku sugan sanadkii 2022 weeraradan ayaa loo qaaday si madax banaan iyo si ay Mareykanku taageerayeen waxaana laga soo horjeeday kooxda ISIS sida ay SDF lafteeda soo warisay dhinaca kalena isbahaysiga militariga ee kurdiyiintu hoggaamiyaan ayaa sheegay in howlgalladii sanadkii hore ay fuliyeen ay sababeen in la burburiyo in ka badan 90 unug oo argagixiso lana soo xiro ilaa iyo 800 oo xubnood oo ISIS taageersana Elvin Bare Clark ayaa sheegay in qaabkii amaanka gudaha ee dhulka Syria uusan waxba hadda iska bedelin isagoo yiri ISIS waxay leedahay cadow badan SDF iyo dawladda Syria taasina waxba iskama bedelin qof walba hadda waxa uu ka soo horjeedaa ISIS taasoo ay kooxdu u adeegsadaan hadda dacaayadahooda si ay ciidamo badan u qortaan niyadoodana ay sare ugu qaadaan Clark ayaa intaasii ku daray in kooxda ISIS ay hadda caqabadeen kuur gudban tahay taasoo ay ka mid tahay inay helaan kaalin ay ku soo muuqdaan muddo kadib.
Warbixintii wariyaha VOA-da Sirwaan Kaajo uu soo diray ayaa taasi ahayd Falastiin Axmed Iimaan ayaa si nala socodsiinaysa. Waxaa gobolada Soomaaliland ku soo kordhay xaaladda abaarta iyadoo gobolka Saaxilna ay saameysay dhibaatada abaarta ee ugu badan sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
gudoomiyaha gobolka saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa u sheegay VOA in qayb ka mid ah gobolka saaxil ay haatan ka jirto xaalad abaareed gaar ahaan biyo la'aan. Gudoomiyaha uu warramayay idaacadda VOA da ayaa sheegay in xaalad abaareed oo dhinaca biyo yaraanta ahi ay ka jirto soona fuud saartay gobolka saaxil.
Gobolka saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. Abaaruhu waxay u badan yihiin qadar uu soo socday marka biyo la'aan bay u badan yihiin. Annaga dadkayga waxay u qabsamayaan laba qayb. Qaar waxay ka cabaan ceelashan fiigaga ma waa dhulka xeebaha ee aan marka hore lahayn barkadaha dhulna waxa weyaan dhul aan xeeb ahayn oon barkado ay marka hore dadku ka cabi jireen. Marka kuwaasi ayaa culays ku soo koreeyo dadkii meelaha kale ka yimidna kusoo guureen. Marka horena roobka sanadkiisa uu iska yaraa roobka laftiisuna marka tii waxay keentay roob yaraanti iyo dadkii soo qaybay inay barkadihii dhamaadaan. Marka anagii ugu qeynay guddida ka hortaga abaaraha ka shaqeysa ee lahaa wax la soo gaaray dadka dadkaasi gobolka u baahan yihiin way jirta xaalada yaraantu dhinaca abaaraha.
Geesta kale gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa tilmaamay in gobolka hore abaarihii hore ugu dhuftay gobollo ka mid ah Soomaaliland sanadihii 2017-2016 ay jiraan laba goobood oo dadkii xilligaasi ku caydhoobay abaarahaasi ay weli degan yihiin islamarkaana ay ku yihiin dad barakacayaala. Waxaana gudoomiyuhu sheegay in dadkaasi ay ku tiirsan yihiin bulshada kale islamarkaana ay u baahan yihiin in gacan loo fidiyo.
Gobolka saaxil sida gobollada kale runtii abaaruhu may saameynin uu ka saalanaa IDGs anaga hal meel bayno tikayhino meesha la ilaahdo cabdaan laba kaan baa ka jira. Labada kaan waxay ka tijubayaan inay yihiin dadkii gobolka muxuu ahay ay saameeyeen abaarihii hore ee berigii hore oo sumarkii soo barkacna xoolo ka dhamaadeen halka ay isugu yimid halkii baana wada degayeen kolba wixii ilaahay nagu soo dhiibanaa kasan.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay duruufo abaareed oo ku dhuftay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool gobollada bari ee Soomaaliland, iyadoo inta badanna xogaha iyo wararkaasi ay tibaaxayaan in dhibaatada ugu badani ay ka haysato bulshada reer guuraaga ah dhinaca biyo la'aanta. waxaana jira meelo ka mid a gobollada bariga Soomaaliland oo bilihii ugu dambeeyeyba ku tiirsanaa biyo dhaamis ay qaybaha bulshada ee kala duwani u gurmanayeen. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
waa hagaag Khadar, oo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. isla arrimaha Soomaaliland ayaan ku guda jirnaa. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Xirsi Cali Xasan ayaa maanta looga yeeray xarunta dambi baarista ee Hargeysa. gudoomiyaha Xirsi Cali Xasan weeyaane wuxuu u sheegay V O A da in wax laga weydiiyey dhaliilo uu dhowaantan u jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi. dhinaca kaletana, taliska guud ee ciidamada booliiska ayaa iyaguna ka gaabsaday in ay sharciga u gogol yahay isla markaasina ugu yeeri karaan muwaadin kastaba. waa sida ayagu ku gaabsadeen. warkan waxaa mar kale Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da ee halkaasi, Khadar Maxamed Cakulle.
gudoomiye Xirsi ayaa u sheegay V O A in halkaasi lagu weydiiyey su'aalo la xidhiira shirta rayid oo dhowaan ku dhaliilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi. gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaan weydiiyey cidda uu yeedhay.
waxay ila soo xidhiiday sarkaalka haysta xarunta dambi baarista C I D da oo la yidhaahdo Axmed Gashaanle Sare Axmed. waa qoraal bii soo qoray inaan imaado, kadibna waan u tegay saako 11 sano kasoo waxna ballantooda ay qabteen.
runtii waa dhacdo ku cusub Soomaaliland in gudoomiyaasha xisbiyada looga yeedho C I D da ama hay-adaha baarista u yeedhaan, laakiinse annagu sharci u hoggaansamayna waanu tagnay.
waxay weydiiyeen su'aalo aan u arkayay inay tahay su'aalo aan sax ahayn. way ka tahay maxaad waaqadasho waxaad wixii sharci darraa diida dee wax la yaab laba yahay inay booliisku sharciga ilan ay weydiiyaan sharci darrada diida dee makaadan leh sharci darro dalka lagama ogola. waxay weydiinayeen madaxweyne waan ku dhaliilay oo tilmaamay hanaanka sharcinimo uu ku in uu shuruudihii looga baahnaa dastuurka qaar ka mid a ay meesha ka maqan yihiin.
marka ma ballan karaa jira mise intaasi ku dhammaatay?
waxay u muuqatay inay tahay caburin iyo cagajugnayn isleeyahay xisbiyada iyo dadka muwaadiniintaaba loogu hanjilayo inay ka hadlaan oo runtii aanu leenahay waa tara waa dhaliilaya. waxaanu haysanaa liis inaanu dhaliilo, sharci baanu u haysanaa inaanu dhaliilo, inaanu wax ka sheegno.
geesta kale, taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland oo aan la xidhiiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaa ii xaqiijiyey yeedhmada gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa looga yeeray maanta. balse markii arrintaasi aan wax ka weydiiyey taliska guud, waxa uu ku gaabsaday in ciidanka boolisku sharcigu u ogol yahay in cid kasta ay u yeedhaan islamarkaana su'aalo weydiin karaan. waxaanay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan arrintan.
Geesta kale madaxtooyada Soomaaliland ayaan weli ka jawaabin shirka jiraayid ee dhawaan gudoomiye xirsi uu ku dhaliilay madaxweyne Muuse Biixi.
Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Muqdishona waxaa maalintii saddexaad ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada. Shirkaasi ayaa maanta waxaa la sheegay in madaxda ay ka sameynayaan la tashi bulshada rayidka dhexdooda. Dhinaca kaleetana waxaa isu soo taraya baaqyada loo jeedinayo hogaamiyaasha beesha caalamka ee salka ku hayso dhibaatooyinka hakiya doorashada iyo sida loo dardargelin karo. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa hadaba warbixinta nooga soo dirtay halkaasi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad. Marka su-aasha aad weydiisay hadii aan ka jawaabo waxa weeye, shirka horta halkan ka socda waa shir looga hadlayo danta Soomaali looga hadlayo, waana muhiim sideeda shir arrimaha Soomaaliya looga hadlayo. Mar hadii la hadlo macnaheedu waxa weeye aan heshiino, aan wada hadal, aan wada hadal waa aan heshiino. Mar hadii la wada hadlana wuxuun baa ka soo baxaya. Marka waxaan rinkan rajeynayaa shirka inuu noqdo shirkii u dambeeyey oo miro dhal ah, oo waxyaabaha khaldamay oo doorashooyinka hore ka khaldamay in horta lagu saxo midkan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha socda doorashooyinka dalka. Anigu waxaan qabaa fikir ahaan in haddii maanta noqoto talada ka soo baxdo talo wanaagsan in dalka lagu badbaadi doono ee noqon doonto taariikh oo la xuso, haddii la isku afgaran waayo maanta ka soo baxdo talooyin aan wanaagsanayn in ay noqon doonto dalka in mugdi iyo horseed loo horseedayo, waxaan rajeynayaa oo aan qabaa mise aan hubaa in ay noqon doonto talo wanaagsan ummadda u soo baxdo. Dhibaatada meesha taagan waxay tahay wax laga cabanayo in la xaliyo, iyadoo ay ka mid yihiin kuraastii la boobay oo xaqdarada lagu qaatay oo cabashooyinkii taagan yihiin, oo uu ka mid yahay kursigii guddoomiye golaha shacabkii hore Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaad, sidoo kale kursigii 67 oo qaatay agaasimihii kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda hadda, iyo kuraastii wasiirkii hore ama xildhibaan hore Xuseen Carab Ciise oo qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka.
Asalaamu calaykum bahda V O A, magacayga waa Faadima Cabdullaahi, joogta Muqdisho. Haddii aan aragtideyda iyo fikirkeyga aan ku cabiro shirka ka socda Muqdisho, ajandiisa sida la soo bandhigay, haddii aan u raacno waa go-aan hore loo gaaray, wax macnaa uu soo kordhinayana ma jirto. Maadaama go-aanka sare loo qaatay, haddii go-aankii hore loo qaatay aanan la taabanaynin, muhiimad dooniya ma lahan in la isu yimaado waqtiga doorashadan dib loo sii dhigo. Waxaan qiyaasaynaa inay jiraan ajendooyin qarsoon, kuwaas oo aan filayo laftirkooda in ay dhibaato kala sii abuurayaan. Haddii maxaa la dhahaa la sameeyo in la furo kale oo si kale maxaa la dhahaa in wax loo xaliyo. Laakiin sembri waxaan qiyaasaynaa in ay jiraan in la rabo in dib loo dhigo ama waqti lagu darsado ama waqti uun si uun loo cuno. Taana waxa macnaha ay soo kordhinaysa malaha kolley shirka Muqdisho wixii ka soo bixi doona, ama waa wax uun buuq iyo khilaaf dambe dib u abuura, ama inaysan wax hadda macno ku dhisan idinka soo bixin, maadaama jugjug meesha joog ay tahay meeshii hore loo joogay in haddana la joogo diyaar loo yahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay toofiiqda ha inoo waafajiyo, dalkana ilaahay ha inoo hagaajiyo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo ah siyaasi Abubakar Ibraahim oo jooga magaalada Muqdisho, waxaan ku biiranayaa aragtideyda in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan golaha wadatashiga qaran. Ilaahay idinkiis, rajada ilaahay waxa weeye khayr baa laga rajeeyaa ilaahay mar walbaba. Waxaan isleeyahay wax fiican baa ka soo baxayo oo shacabka Soomaaliyeedna ugu jirto. Iyagana waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed waa idin soo fiirinayaan boobsiyo oon waxa weeye wax wanaagsanna soo saara. Ilaahay idinkiis, waxa isqabsiga keenaana waxa weeye wixii lagu ballamay oo hore in la kala furfurin oo 17 September aan waxba laga taabanin, oo wax laga hadlaa ay noqdaan bisa dadargelinta doorashada waqti ay bilaabanayso iyo waqti ay dhamaanayso oo deadline-ka ah oo jangon la soo saaro. Waxa weeye taas ayaa ugu muhiimsan.
anigo magacaygu yahay maxamed shiine kana mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad kirshabeelle aragtideeda haddaan mataqaana soo bandhiga aragtideeda shirka golaha wada tashiga qaran ee muqdisho ka socda waxaan isleeyahay waa shir soomaaliyeed uu horseedi karo horumar iyo doorasho si nabad ah ku dhacda waa shir danta ummadan iyo waxaan ku yiraahdaa xalka ummadan wax badan ka bedeli karo waa shir runtii ay sababi doonto in ay dhacaan doorashooyin xalaal ah oo maxaan ku yiraahdaa nin walba oo kursi doonaya oo ku kala calabsan karo marka waxaan leeyahay soomaalida gacmaha isqabsato hana mataqaana ku kalsoonaato shirkaas waana mahadsantihiin
bismi illahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlahaya magaca golaha abwaanada soomaaliyeed iyo midkayga khaaskaaba waxaan muxuu ahaa abwaan xirsadho wax ahaan aan soo dhoweynaynaa oon bogaadinaynaa shirka muxuu ahaa wadatashiga qaran aan rajaynayno in looga gudbo marxaladan adag ee dalku uu ku jiro aragtida ku saabsan waxa aan ka filan karno waa iska caddahay run ahaantii waxa aan ka filan karno annagu inkastoon golaha abwaanada muxuu ahaa goobta lagana wicin dadka lala tashanayo ama muxuu ahaa aragtidan wax kulana aan lagu casuumin haddana muxuu ahaa raalli baan ka nahay sida waxu socdaan aragtida aan ka qabnaana wax kale maaha waxa weeye inuu noqon doono shir guuleed inuu noqon doono shir laysku fahmo inuu noqon doono shir looga gudbo muxuu ahaa waxa dhacaya oo dhibaatada oo aan soo aragnay muxuu ahaa bilihii lasoo dhaafay run ahaantii aad iyo aad iyo aadna waa ugu faraxsan nahay in intaasoo soomaaliya oo waaweynkii ah ama madaxdii ah ay isugu yimaadaan meesha marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan wax aan muxuu ahaa dalka iyo dadka iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan dhibaato ku ahayn oo khayr iyo isfaham iyo wadajir iyo israaca aad iyo aad umaadsantiin
codadkaasi waxa ay ka mid ahaayeen waxgaradkii ay la kulantay wariyaha v o e da seenab abuukar maxamed oo nooga soo dirtay magaalada muqdisho kadib shirka halkaasi uga soconaya madaxda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada markana dhinacii heesaha kala galabuna xindiga siyaal halkaas aad naga dhageysanaysaan waa Washington qodob dhowr ah ayaa ku soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha ayaa kamid ah balse markii ku soo dhawaada warkeenii dunida oo aan dib idin maqashiyo asaga oo ku kooban sida ay qorto wakaaladda wararka AFP ciidamo hubaysan oo Congo ay leeyihiin iyo arbacadii waxa isku dhacay kuwa kale oo Malaysia waxayna sababeen dagaalkaasi 18 in ay ku dhintaan Malaysiyada sida ay sheegteen ciidamada laba kamid ah ciidamadan ay u geeriyoodaan dhaawac markii dambe General Afayn oo ahaa ciidamada dalkaasi kuna sugan gobolka Koonfureed ee Kivu ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in ciidamadoodu ay warar ku soo qaadeen kooxaha Malaysiyada goor hore oo talaadadii ah isla mar kaasina ay abuurtay dhimashada 18 qof oo laba kamid ay ciidamada yihiin dadka geysta weerarkaas ayaa ahaa sida uu yiri xubna kamid Malaysiyada isbahaysiga ee makanika la yiraahdo kuwaasi oo afayanka ciidamada uu sheegay inay yihiin Malaysiya kasoo jeeda qoomiyadda Kongoleeska ee Tutsiga ee Rwanda kasoo jeeda Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday gantaalka looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balaastikada arbacadii maanta ee Kuuriyada Koonfureed ee Jabaan waxay sheegeen in tijaabada hubkaasi uu yahay kii ugu horeeyay ee Pyongyang ee sanadkan cusub sameeyso waqooyiga ayaa waxa uu muuqdaa hal gantaal oo balaastik ah in ay riday isla markaasina gobolka Jangan ay ku riday iyadoo sidoo kale tara ku riday dhinaca badda hoosteeda sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed gantaalkaasi ayaa ku socday ilaa 500 mitir sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Jabaan sidoo kale to NATO ayaa waxa ay sheegtay talaadadii in xogayaha guud ee isbahaysigaasi NATO uu qorsheynayo in talaadada soo socota todobaadka soo socda uu kulan uu dhexmaro danjirayaasha reer galbeedka iyo saraakiisha Ruushka si ay markaas isugu dayaan inay qaboojiyaan xisadda ka dhalatay ciidamada Moscow ee soo dhoobtay xadka amaba suuhdinta halka loo yaqaanay gureen ee dhinaca bariga ee kala wadaagta Ruushka shirka golaha NATO ee Ruushka ayaa lagu wadaa in uu 12 bishan uu ka dhaco Brussels laba maalmood kadib marka saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Ruushka ay wada hadal amniga looga hadlayo ay uga furmaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland xulafada reer galbeedka ayaa waxa ay ku baaqayaan in Moscow oo 100,000 oo askari ku ururisay cirifka bari ee Ukraine ay isu diyaarinayso inay duulaan ku qaado jamhuuriyadda midowga Soofiyeed wixii la dhihi jiray waqti hore Ruushka ayaa waxay raadinayaan damaanad ah in NATO aysan marnaba aqbalin codsiga Ukraine ee ah ay ka mid noqoshada isbahaysigaasi ee reer galbeedku isla markaasina waxa dhinaca kale to NATO oo ah waddan isbahaysi 30 waddan ay ku jiraan oo Mareykanka iyo Kanada iyo 28 dal oo Yurub uu yahay ay sheegeen in wasiirada arrimaha dibadda ay qaban doonaan shir muuqaal ah oo Jimcaha ay ugu diyaar garoobayaan shirarka todobaadka soo socda ee Moscow waxaa saddex caruur ah aan ku bilownay oo walaal ah ayaa shalay galab waxa ay ku dhaawacmeen qarax miino ka dhacay deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool dhaawacyada caruurtaas ayaa haatan lagu dabibayaa isbitaalka magaalada Laascaanood sida uu warkaan noogu soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol
dhaawaca caruurtan iyo dhacdadan ayaa waxa nooga waratay hooyada caruurtan ee dhashay Koraad Maxamed Axmed
waxaan u dhiibay qado ciyaalka qadan adigu meel lagu dhexsaday ugu dhiibay kabacdina waxaan maqlay waxa dhacaya anigoo gurigii jooga ay ciyaalka wax yar gasni maqnaayeen farfaasan soo tago yar xafad xaqsan qad weyno ee hub dhacaya aad mooda sid farfaasan xafadii la deganayd oo imaanay wax xaqiiq ka dhacayaan kabacdina waa la soo wacay waxa laygu yiri ciyaalka way qeylinayaan yaa ciinkaanu yaacnay baanu waxaan ka hortagnay wiil dhaawac oo carar ayaa naga hor yimi kabacdina ciyaalkii kale aanu raadinayo iyagoo dhiig baxayaan u tagnay meeshii ay kaga qaraxday miinadu oo guriga kaga fogaay saddex daba ana dhalay
da'dooda intee bay kala jireen
mid waa 7 jir midna waa 17 jir sana 17 jir buu ku jiraa gabadhuna waa 17 jir
marka ma waxa siin dadka magaalada dhalkayna ag degan mise dadka reer miyiga baa lahayd
reer miyiga ag degan dhalkayn baan u hayn xoolo dhaqatada ah
iyadoo dhaawac aruurtan lagu daweynayo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa xaaladooda waxa nooga waramay Dr. Ahmed Cabdirsaaq Axmed oo gacanta ku haya aruurtaasi miinadu ay kula soo qaraxday deegaanka dhirkeen geeyay gobolka Sool
Dikirim waad mahadsantahay inaad nagu soo booqatay isbitaalka guud ee Laascaanood waxaana loo keenay saddex ciyaal laba wiil iyo gabadh laga keenay dhirkeen geeyo kumbay ku ciyaarayaan oo gargaraceen marka qaraxii bumbadaas waxyeelo ka soo gaadhay dhaawacyadu waa sahlan yihiin gabadhu baa ah dhaawac ugu sahlan gacan bayna biri kaga jirtaa oo ah gacanta bidix waxa jira gabadhaasi waa 10 jir waxa jira laba wiil oo midna 9 jir yahay midna 8 jir yahay ciyaalkuna waa wada walaalo ilmaha 8 jirka saga lugta midig bay buqraxu ka sameeyay labada lugtaasna laba jabniin bay laba meelood ka jabtay halka wiilka 9 jirkaana uu hal meel oo gacanta bidixa faraha hore uu wax ka qabo oo faraha hore qayb ay jabeen guud ahaan dhaawacoodu waa sahlan yahay waa loo shaqeeyay waxaan rajaynaynaa in la kabo insha Allah
qaraaxyada miinada iyo walxaha qaraaxay deegaanka dhirkeen geeyo gobolka Sool maaha markii koobaad ee halkaasii ay ka dhacdo waxaa jiray marar sidoo kale dad iyo duuyo ay saameyn ugu yeelatay sida uu VOA u sheegay Cabdullaahi Faarax Ismaaciil isagoona bulshada kala hadlay dhibaatada ay iska leedahay iyo in laga wacyigeliyo
sidaad u sheegtay ma dhibaatadaas waa dhibaato soo noqnoqotay markii ugu horeeyay oo ay dhacdana maaha sanadkiiba ama laba jeer ama saddex jeer oo dhacdooyin noocaas oo kale dad ku dhinteen waxana ay ku dhaawacmeen xoolona ay ku dhaawacmeen iyo dad iyo dunyada way dhacdaa marka dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin aad u fara badan oo soo noqnoqday waana dhibaatooyin aan magaranaysa laga gaashaaman oo magaranaysa dadka aad aan looga digin caruuraha aad ugu sii dhibaato badan iyo dadka maartay maatada iyo waxba garadka marka dhibaatooyinka wax la soo koobi kara maaha waa buuxdaa meesho meelo baarna laba geyn ilaa intii dowladii hore ee Itoobiya hore ah noqotay tii Soomaaliya ay burburtay ringa waxaanu ka diranaa in maartay horta dadka wacyigelin badan loo sameeyo waliba dadka deegaanka ku nool maartay meelaha lagu tuhmay oo dhan hooyooyinka iyo odayaasha iyo dhalinyarada maartay tiiman ma garanayna sa wacyigelin badan sameeyaa in la sameeyo maartay looga digo waayo waxyaalaha dhibaatooyinka ay ku soo noqnoqoto waxa kamid ah in caruurta haday doonaan wixii ay gargaraaci karaan markaan ay ku farxi karto marka meeshii lagu tuhmayo maartay horta in laga cararo aba la oodo sidii bergii hore ay ahaan jirtay oo kale maartay waanu anagu ka cabsanaynaa dadka
deegaanka dhirtiinka iyo gobolka Sool waxay dhaadaa xadka Soomaaliya ay la wadaagtay Itoobiya waa xarumo dhanka ciidamada ah oo dowladahaasi ay horey ugu aaseen waxyaabo ay ugu talagaleen inay dhanka dagaalada ay u adeegsadaan dadka deegaanka ayaa dhibaatooyin la kulma xilliga roobaadka caruura iyo haweenka iyo dadkan wacyigelinta haysan inay dhibaato ku yeelataa sidoo kale gaadiidka iyo xoolaha deegaanadaasi ayay dhibaatooyin fara badan ay kasoo gaadhay waxayna sheegeen dadka deegaanku inay cabsida ugu badan ay qabaan ay tahay dhul masaafadiisu ay dheer tahay in miinadaasi ay ku jirto oo isugu jira dhulka xoolo daaqsinka iyo goobaha ay dadweynuhu ay maraan Abdikariin Olol VOA magaalada Laascaanood
waa hagaag Cabdikariim Olol aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay markana bal dhinacii dooda gaaban ayaan eegayna waxaanu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka kaas oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka waxana shirkani uu ku soo aadaya xilli khilaaf baani uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maalintii saddexaad loo fadhiyo saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Axmed Maxamuud iyo Calibaashi Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Axmed.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa xasanka fuqaysiga bahda fiyo waa haddaan hore u galo arrintan iyada oo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrintaasi waa arrin aad u culus. Waxa haddaan arrintaasi marka hore aan la dhameyn oo khilaafka la daweyn, shirka natiijadiisu wax natiijo ka soo bixi mayso. La'aanna waxa weeye madaxdii sare ee qaranka oo madaxweynuhu u safeeyey mandate-ka waxa lagu wada hadlaa inuu wada dhamaaday haduu ra'iisul wasaare yahay iyo haduu madaxweyne yahay. Horta mandate-ku waa dhamaaday, laakiin system dawladeed baa jira. Nidaamkii sare waxa khilaaf baa ka dhacay. Khilaafkaasi wuxuu sababay in baraha bulshada la isku mariyo xitaa warar aad u adag, fadeexad aad u xun. Taasi waxay keenaysaa wax wal oo shirka ka soo baxa ma shaqayn karaan haddaan madaxda sare ayna aan horta la hormarin in ma garanaysa khilaafka laga daweeyo, laga wada hadlo ra'iisul wasaaraha iyo lagu soo celiyo xaalad deganaansha iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha u yaala khilaafkooda. Taasi waxay dhaawacaysaa shirka hadda socda, mana qabo inuu shirku miro dhal ka iman doono haddii aan iyaga horta arrintooda aan laga hadal. Taasan qaba waxaad ogtahay khilaafka dhex yaala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed way ku kala aragti duwan yihiin. Laana haddii aan horta ayna shanta maamul goboleed qaar baa waxay qabay inay horta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Taasi markaa waxa weeye haddii aan marka hore aragti duwanaansha shanta maamul goboleed ee mandate-ka haysta hadda, haddii aan hadda aan laga heshiin arrintaasi oyna ku guuleysan nimankii fikradda qabay, waxaa ka imanaysa halkaa khilaaf. Madaxweynuhuna wuxuu qabaa haddii aan arrintaasi aan la daweyn shirka lagu baaqaya markaa isagu maamul goboleedyaduna waxay ku kala jaban yihiin in horta la heshiisiiyo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in la dhameeyo. Qaarkoodna waxay diidan yihiinba in laga hadlo oo shirka la gudagalo. Halkaa aragti waxa ka imanaysa aanu shirku wax miro dhalo aanu yeelan doonin.
Haye Cali Baashi. Asalaamu calaykum waraxmatullaah wa salaam ya baada VOA. Saaxibkay waa maqlayaa doodiisa laakiin waa ka fikir duwanahay. Way fiicnaan lahayd in isu tanaasul iyo la helo isxilqaan iyo mas-uuliyad wadareed lagu dhameystiro doorashada, laakiin ma muuqato. Maamaha Soomaaliyeed baa jirta oo oranaysa haddii shiiqii la waayay ma loo say la'aanaya. Ma garanaysa haddaan prime ministerkii iyo madaxweynihii aynan ka midaysanayn arrintu aad bay u adag tahay, way fool xun tahay. Laakiin waxaan qabaa shirkan inuu ka duwan yahay shirarkii hore. Waxaan qabaa oo saaxiibkay kaga fikir duwanahay inuu shirkani noqonayo dhammaystirkii doorashada xildhibaanada aqalka hoose. Waad ogtahay aqalka sare waa la doortay, waad ogtahay boqolkiiba afartan ama afartan iyo shan baarlamaanka labadiisa aqal waa dooran yihiin. Inta dhiman inaan dhammaystiro beesha caalamka u taagan xoogga saartay, waxaan qabaa shirkan inuu wax ka soo baxayaan. Iskamay imaanin madaxda maamul goboleedyadu, waxay ku yimaadeen dalabkii prime ministerka. Shirkii uu ku baaqay oo runtii muhiim ahaa sida uu qabana heshiiskii 17-kii September wuxuu ahaa in aqalka sare markuu dhamaado la isku yimaado oo golaha wadatashigu isu yimaadaan go'aanna ka gaaraan wixii daldaloola ah oo uu keenay aqalkii sare xulashadiisii ama doorashadii dadbanayd. Doorashada dadbanna waad ogtihiin waa dhib badan tahay, waxay ahayd mid xulasho ah sidii la rabay, dadku uguma wada qancin, bulshada Soomaaliyeedna uguma wada qancin, state keliyana eedda ma saarayno, laakiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayay ahayd mid gacanta loo geliyey siday doonaan ay u maamuleen. Waxaan aad u xoojinayaa dooddeeda ku xoojinayaa in wax ka soo baxayaan shirka maamul goboleedyada, madaxdoodana ay wax gaari doonaan, beesha caalamkuna ay gadaal ka riixi doonto, isla markaana wax ka soo baxa ay noqon doonaan wax waafaqsan heshiiskii 17 September iyo habraacyadii. Boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay in shirka wax ka soo baxaan, wax ka soo baxana ay noqdaan wax lagu dhameystiro doorashada ee aqalka hoose wixii ka dhiman oo xilli. Waxaan kaloo qabaa inay kala fik inay ka duwan tahay waxa shirka ka soo baxaya iyo khilaafka waa kala laba. Nimankaan niman isu tanaasulayana ma aha madaxda dalka weeye, ismana tanaasulayaan. Laakiin waxaan qabaa doorashada inay socoto go'aan la gaaro shirka waxa ka soo baxana ay san waafaqsanayn khilaafka u dhaxay madaxweynaha iyo prime minister
maxamed axmed maxaa ku sababeynaysa in shirkan aan wax natiijo ah ka soo bixi doonin
saaxiibkay waxan kaga aragtay duwanahay khilaafku wuxuu u dhaxeeyaa madaxweynaha iyo raisul wasaaraha madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu waa labadii hagayay ee doorashada taas markaa hadayna dhicin doorashadu ma noqon doonto doorasho sidii magaranaysa la filayay ma u dhici doonto waxa weeye halka khilaafku waa inuu ka kordhamo iyo hoos uga dhici maayo marka waxa igala haboonayd aniga in raisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedyada awalba dhex galaya ay dhameeyaan khilaafkooda kabacdina doorashada iyagoo wax ku heshiiyey in hore loo galo haddii taasi ay shaqayn weydo waxa meesha ka imanaya ma noqon doona wax ma garanaysaa maxay yeedhe miro dhal noqonaya taasan qabaan waxaan ku sababaynayaa raisul wasaaraha oo shanta maamul goboleed u yeedhay uguna ballan qaaday inuu shirka wada tashiga maxay yeedhe arrimaha laga yeesho raisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in meeshani ay ka dhaan maxay yeedhe ku kala safan yihiin oo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ay maamul goboleedyadu la kala safan yihiin taasina waxay keenaysaa khilaaf horle oo hadda kowa marka raisul wasaaruhu hadduu arko shanta maamul goboleed hal weybay marayaan waxa weeye nin walba wuxuu wataa aragti madaxweynaha saddex maamul goboleed baa la safan labana waxay la safan yihiin raisul wasaaraha taasi markaa waxaa ka dhalan kartaa inuu khilaafku sii weynaado marka iyada oo taasi la qarinayo oo aan ma garanaysaa la kala qaadi waxa habooneyd in marka hore la xaliyo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafka ka dhexeeya si ay doorashadu miro dhal u noqoto in intaan khilaafkaasi ee maamul goboleedyada aan la dhex gelin si ayna iyaguna u kala boodin raisul wasaaruhu inuu arko in horta arintaa la hakiyo oo dib loo soo celiyo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ee maamul goboleedyadu dhex galaan arintoodana dhameeyaan si uu u noqdo shirku shir miro dhal noqda taasaana muhiima marka haddii kale meesha waxaan hadda muuqan ayaa soo bixi doona oo waa la kala safan doonaa la safan doonta waxana majority-ga yeelan doona madaxweyne
Cali Baashi waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodiisa u dhigay adiga maxaad ku cadeynaysaa in shirkan waxyaabaha ka soo baxa aanay qusayn doonin khilaafka u dhexeeya madaxda sare
waxaan ku sababeynayaa oo doodeeda ku salaynayaa waa la soo maray xintii la isjijiidi lahaa waa la soo maray khilaaf ba'an oo aad u xun runtii aan ka xumahay madaxda dalku inay khilaafkaasu dhex maro shirka waxaan ku sababeynayaa iyadoo ay jiraan dadaalo xoog aad u xoog badan oo ay wadaan beesha caalamku iyadoo ay jiraan isfaham xog hoose oon helayno cadaynayso in isfaham hoose ay ka gaareen maamul goboleedyadu dhammaystirka doorashada inay si guud prime ministerku xoogga u saaray in lasoo gebagabeeyo doorashada ay muuqato inay dhammaantood si buuxda shirkaas inuu guuleysto ay xoogga u saarayaan isla markaana daal badan iyo lasoo maray iyo ma garanaysaa dhib badan lasoo maray xaragjid badan iyo daal badan lasoo maray isla markaana la doonayo in lasoo gebagabeeyo iyadoo laga feejignaanayo xaaladda amniga oo maanka lagu hayo amniga dalka oo maanka lagu hayo khilaafaadkan inaysan dalka sababin dhibaatadii hore aysan dib ugu celinin arrinta kale shirkani waxaan qabaa inay wax ka soo baxayaan wax ka soo baxana ay noqon doonaan wax dhammaystira doorashada aqalka hoose sidaana lagu dhammaystiri doona labadii aqal isla markaana wax ka quseeya aysan jiri doonin khilaafka madaxweynaha iyo prime ministerka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed axmed maxamuud iyo cali baashi cabdulaahi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
kaasi cabdiraxmaan qoyste aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaabanna isaga ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad nooga barateen ee dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal raggii u seediga ahaa ee sayid maxamed ay colloobeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeyn oo keliya suldaan maxamuud cali side oo wixii dhex maray aydun toddobaadkii hore halkan ka maqasheen waxa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Suule wuxuu kamid ahaa madaxdi daraawiishta Basni Maxamuud Suule oo ay walaal ahaayeen sayidka ayay u dhaxlay wuxuu kale ahaa daraawiishii sidee u dhantahay ninkii ugu xoolaha badnaa taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile wuxuu ahaa saddexda adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday maxaa haddaba dhacay taariikhda casriga ah ee Soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday u badan yihiin dhacdadii ugu dareed ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halista la gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeeltale waa la baxay ee ururkaasi uu ku kala jabay shakigana kala geliyey abaaraha 1908 ayay ahayd meeshuna waa gelin gaalle dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ama baxo waxaa halkaa ku tiil xarumihii daraawiisheed ee tadex ka horreeyay midood waa dhulkii ay ku bulaaleen oo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beera farashada dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna dhulkii uu ugu furmay waxay ahaayeen bafimadii ay kaga soo kabteen 1904 oloolihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Sidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. Iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleeyeen waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bixinayay si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey kuwaas iyo rag hore daraawiish uga fakaray oo cabdalla shaxiid ugu weynaa ayay inta isku dareen waxay u direen maka oo xarun u ahayd sheekh maxamed saalax wadaadkii uu sayidku ijaasada ka haystay ee magaciisa uu ku dagaalami jiray halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuu safalinna uga wada sheegeen dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray hase ahaatee allaha u naxariistay oo jaano cumar ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay warqaddii sheekha waa la farafareeyey nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaareys bay u rogeen gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay waa tahay wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanayne warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin daraawiish ayuu u bandhigay wuxuuna ugu celceliyey in sheekh maxamed saalax loo sheeko xumeeyey hase ahaatee rag awal babukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku weeqi karaan raggaas baa waxay sir ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn kogtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay sayidka ka yeelayaan aan dillo rag baa ku taliyey aynu meel ku xirro taladada kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi laakiinse ka hor saddexdaas taro intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugidiisa ayaa inda iyo dhaga badnayde oo sidii afgembiga ka warharay dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa Faarax Maxamuud Suule oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray sidaan soo sheegayna وسيدكو ولاشي قبي مع المير كدب لنكي انجليزك ايا بربرا ايوكا دعي حديبا فارح وحب اللعبة انو قروريا ايضا وشاقي انو سيدكا كورد دقالامي دونو تاسو معملكي انجليزكو نا او اقبو غي انو كتاقين ايانا او اقبو اللقاضي اسلا شرقون كاس تحق روح بدن او كتريي ايو سيدكو مقع فارح كسو قاضي اساق او هاراما ايا إنه نشيغا يأنو علاكا ماغاية آنا تشيلين سبب أولا علوغا إيو وحو قد بيتوني وحاتحا كاملها نمان يهو سيدران با قلبي إيسا دمي آية سوكي إيو حيالا ننسوهين سندا ماان تاهي سومالي أو إذيري ويسون يدي باق سولان كود لناري يقوني يسارقيا يهلاي سيدانا ديبا يخطاري سانسيغا أهايي أو سيدياشي وحيساتن إيقالي سارا نمدح أول فالحي سيريغا حولايي إبليس باسلان كوليد دقو ساحل كود درايي سعودي هدي أوليهي كفريغ أمسل جودين راسب دار عالك الليلاد أو كويا العلف كالقلبين دو حالا نغاليد ayo faara xarun ka dhigta hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulana qaadin ayuu geeriyooy koox daraawiisha oo bulwadeena kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waa barkii intii aanay amba bixin inay soo maraan markay u yimaadeen intuu madaxa fuuli ayay ka maqleen isaga oo leh dacayo daalinkiyo dacayo daalufkiyo hadda duuyoy tiraahdo dameer eebahay masiiyow haddaa diinay tiraahdo wariya eebahay ka daahiyow haddaa dididay tiraahdana lugaha eebahay ka dabariyow dabareenna wax kale uma uu sheegayna intuu u duceeyey ayay ka dareereen kooxdii markay hawl sheegay soo ebiday ayna soo kormeereen daalihii baladweyne ee ehelda aamin iyo saldhig ayay soo noqdeen oo gudba ayn toos uma ay abaarine lugaal sare afka soo saare agagaarka laasadaan kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaye hadday cabsiyeen oo cagal fugeeyeen wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaankii ay ugu jeclaayeen wuxuu uga tilixsiiyey faarax dacwi iyo rag tiro yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen waxay kadib waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn halkii doonyaysan welina cimaamadii daraawiistu ay madaxa ugu duuban tahay isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday waxaase dabartay cimaamadii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay taasna odayadii daraawiisheed ee aanu soo gaartay waxay ku macnayn jireen inuu ku dhacay habaalkii la aqbalay ee sayidku uu faarax ka daba diray kadib markuu daraawiish ka fakaday si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo sadeexa bada afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydi ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran gabay kale oo shirqoolkii canjeel kale waa uu ka tiriyey ayuu sayidku faarax dacay ku xusay inkastoo aanu si toos ah ugu magac dhabin waa gabay labada meelis ee ugu dambeeya ay soomaalidii xilligu aad u tiqiin labadii meelis ee ahaa hadday seedinima door ahayd dacay najaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkaas dhaqankii hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja ayaa idaacaddeenna galabnimo ku soo gabagabeynayna. Intaynu markala kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da leh. Isma dhaafno.